Dagur 53. Þakklæti eru vötn, lækir og ár sem úr þeim streyma og fossar sem falla og renna til sjávar. Vatnið er forsenda alls lífs á þessari plánetu og vatnið er jörðinni eins og blóðið er manninum. Vatnið er lifandi afl sem hefur vökvað og nærtið frá fyrstu tíð, rétt eins og moldin, stjörnurrykið og súrefnið. Sýndu vatninu kærleik, virðingu, lotningu og þakklæti við hvert tækifæri. Leiddu hugan að því hvaða hlutverk vatni leikur í lífi þínu og opnaðu hjarta þitt í einlægu þakklæti. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni augrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.